Blaðsíða 89. Pappi kolkrabbi. Tsatsiki satt á bryggjunni og fylgdist með fiskimönnunum sem kom að landi eftir að hafa lagt netin fyrir nóttina. Hann var að borða ís. Það var fjórði ísin á tveimur klukkutímum. Hann þurfti ekki annað en að gjóa augunum á ísboksið og þá gaf María amma honum meira. En hann var ringlaður í kollinum og honum leið skringilega. Pétur Hannes hafði þekkt afa sinn og ömmu og frænt fólk alla ævi. Þau bjuggu í Stokkhólmi og töluðu meira að segja sænsku. En nú þegar Tsatsiki hafði loksins eignast ættingja eins og annað fólk, töluðu þeir ýmist óskiljanlegt mál eða bjuggu í Kanada. Það eina sem Tsatsiki viss um Kanada var að þeir spiluðu víst íshokki þar. Þeir Pétur Hannes höfðu nefnilega safnað myndum af íshokkispilurum. Og nú átti hann allt í einu frænt fólk þar. Tsatsiki fannst hann hafa verið svikin. Það var heilmargt sem Múta hafði aldrei sagt honum. Hér er hugsanablaðra. Hvers vegna fannst Tsatsiki hann hafa verið svikin? Nokkrir krakkar komu niður á ströndina og fóru að stinga sér. Þeir gjóuðu á hann augunum á meðan þeir léku sér að því að hrinda hver öðrum út í sjóin svo gusurnar gengu yfir Tsatsiki. Það hefði verið gaman að blanda sér í leikinn, en hann hefði lofað Múttu að vaða ekki úti án leyfis. Einn strákana kom til hans og rétt honum kuðung sem hann hafði fundið í sjónum. Efaristo, sagði Tsatsiki. Það þýðir takk fyrir á grísku. Það hafði Múta kennt honum. Strákurinn fór þó strax að tala heilmikið en Tsatsiki yfti bara öxlum. Þá gafst strákurinn upp og börnin týndust smám saman í burtu. Allt í einu kom hann auga á appelsínugulan debil út á sjónum. Þegar hann færðist nær sá Tsatsiki að þetta var lítil bauja. Hann fylgdist spenntur með henni nálgast. Fljótlega kom hann auga á svarta snorku. Svo birtist höfuð og loks heill maður með sundfitjar og brátt stóðan í fjörunni.